Nyumbani nikiwa jichaji. Na keki tunakata na zawadi tunapewa, ila wako tayari kununua vitu vya Mungu. Rejesha furaha yangu kwa kunipa neno la Mungu.
Mmomonyoko wa maadili unaanza kwa wazazi. Wazazi mnagombana mbele yetu watoto, mnasengenya watu na sisi tunasikia. Rejesha furaha yangu kwa kunipa maadili mema.
Wazazi wananipenda, tarehe unipatia, lakini hawana muda kunifundisha kazi za mikono. Wanazani wananipenda, kumbe wananipoteza. Rejesha furaha yangu kwa kunifundisha kazi.
Dunia inapita na fahari zake zote, mali pia madaraka, elimu na vyeo pia. Tupeni urithi wa milele ambalo ni neno la Mungu. Rejesha furaha yangu kwa kunifundisha neno.
Wazazi wakabize, fuatilia mpira, kuperuzi kwenye mtandao na kuangalia movie. Hawana muda kukaa kuongea na watoto. Rejesha furaha yangu kwa kunipa malezi mema.
Ukuaji wangu kiroho, wazazi hawafuatilii, mkazo umewekwa kwa elimu ya dunia. Huyu pia tusheni za shule, mambo ya kiroho hawajali. Rejesha furaha yangu kwa kunipatia elimu ya mbingu.
Ibada ya kanisani ni ibada isiyo tulivu. Kanisa limekuwa sehemu ya kupiga stori. Akina mama acheni kupiga stori kanisani. Rejesha furaha yangu kwa kunipa ibada tulivu.
Uongozi wa kanisa, sikieni sauti yangu. Tupeni kipaumbele sisi kanisa la kesho. Simamieni ibada yetu ikamtukuze Mungu. Rejesha furaha yangu kwa kunipa neno.
Wazazi wako bize katika kutafuta mali. Maendeleo ya mtoto yako kwa dada wa kazi. Wanathamini pesa kuliko thamani yangu. Rejesha furaha yangu kwa kunipa thamani yangu.
Maisha ni ya kupita, ipo siku tutalala. Tutalala upande gani? Kwa maana mnatupatia, tuandaeni kwa makao, makao ya milele. Rejesha furaha yangu kwa kuniandaa kwenda mbinguni.
Naona watoto wamekaa, unamuona mtoto ile pale amekaa kwenye kiti, mwingine huyo hapo. Uangalieni watoto, unamuona yule pale ile umetabasamu vizuri. Walioleta baba na mama zao wanyoshe mkono juu tuone. Mmoja huyo hapo mtoto mdogo mzuri, nimempenda huyo mtoto. Na yule uko kituoni. Leo tena Bwana amekuwa mwema. Tumepata nafasi ya kuja tumshukuru kwa sababu yeye anatulinda. Yeye anatupatia uzima. Hata leo niko na watoto wazuri hapa mbele. Tunafurahi. Hebu wapungeni mikono. Bali wapungeni. Hey, leo nimefurahi sana. Kuna watoto wa shule moja. Hawako mbali. Katika kituo kimoja kinaitwa Magesho. Ninje tu kidogo ya Karatu, kuna watoto walikuwa wanatoka shuleni. Wamefika pale kwenye kituo, wamevaa uniform zao vizuri zinazopendeza za Tanzania. Eneo hilo hakuna kanisa hata moja, lakini wamejisikia fahari kuja leo kukaa. Mbarikiwe watoto wazuri, endeleeni kuja nyinyi watoto mnaosoma shule za hapo karibu na Magesho. Nimefurahi kuona picha moja. Itazame picha vizuri katika kanisa la rangi moja ya kijani. Nikitazama ninaona watu naowafahamu wawili tu. Mmoja namfahamu na mwingine namfahamu. Hata iwezekana wafahamu. Lakini waliokaa hapo wengine wote ni wageni. Lakini kuna vitoto vidogo viwili vimekaa, vitatu na yule pale. Nilifuatilia kujua vizuri. Natazama nikaona hawa watoto wawili hawa. Huyu mmoja na nywele zake zinavutia kuja kwenye mkutano kila siku. Nilipofuatilia nikagundua anakuja kusikiliza mkutano na akitoka anaenda nyumbani kwao hapa, nyumba yao nzuri ya nyasi haina joto, hata mvua ikinyesha ingi. Yeye yuko pale kwa ndani amekaa. Huyo nao hawa ni uhadzabe. Uhadzabe wao huwa wanakula matunda na asali, wana afya njema. Hata wao kumbe wanampenda Mungu na wao wanakuja kwenye mkutano wa Hadzabe. Na shukuru kwamba hata wakiongea, unajua wakiongeaga, nasikia wanapiga kama wanafyonza, lakini wanaelewana. Bado mtaelewa Mungu anataka nini. Sasa leo tuna somo zuri linalosema mgeni zaidi ya mgeni. Mgeni zaidi ya mgeni. Ngoja niweke hiki hapa hivi. Na kiweka hapa ili niende na lenye vizuri. Ehe, kitakaa hapa. Na hii nayo ngoja nikupokee. Watoto wazuri, na hii nayo naiweka hapa. Ili niwaone. Hadi tena mikono watoto wazuri. Mrisha wahi kupata wageni nyumbani kwenu. Wakaja wageni nyumbani kwenu, halafu wageni hamuwafahamu. Hata wanapovaa hamuwatambui. Isha ikutokea? Nyumbani kwenu kuna wageni? Sasa ni ajabu. Yawezekana ninyi hamjai kupata wageni. Isha itokea siku moja, wakaja wageni. Wageni hawa wakaja katika nyumba moja, wakakaa mahali pale katika nyumba ile, wakakaa eneo fulani. Hawa wageni wakatulia. Sasa jiulize, usiku wa manane, nimesema usiku wa manane, usiku mkiwa melala, na tazama mnaanza kuona watu wengine wanakuja tena. si wale mliowakaribisha, wageni wengine wa ajabu. Wanakuja usiku wa manane, wanatembea katika giza kuja nyumbani kwenu. Wewe unachungulia na baba, mnasogea dirishani, mnaanza kuchungulia. Fanya kama tunachungulia dirishani, mnachazama. Wageni wanakuja, wanakuja wageni, wanakuja wageni, msiwafahamu wengine. Mlikuwa na wageni wawili, wanaongezeka wengine, wanakuja wageni, wanakuja wageni, wanakuja wengine wageni. Hawa wageni wanakuja, tazama wanavyokuja. Wageni hawa wanakuja, wanakuja, tazama mgeni mwingine anakuja. Hawa wageni wanakuja, wanakuja, wanakuja wageni. Chungulie tena wageni wanavyokuja, tuchungulie. Wale wanakuja, wengine wale wanakuja. Wanakuja wale, chungulia tu. Wageni wanakuja. Mnaanza kushangaa. Hawa wageni wa ajabu, mbona hawaji tena wengine, wageni wengine? Wanakuja tena, wageni wanakuja, wanakuja, chungulia. Mpaka tuchungulie ndio watakuja. Tuchungulie tena. Hawa wageni wanakuja. Wanakuja, wanakuja. Wageni hawa waje basi. Wageni wanakuja. Mmewachungulia mpaka wamekuja. Wanakwenda mpaka pale, mnachungulia, natazama, ehe, mnaenda, mnaona wageni. Ha, wanaambizani hapa na hapa, alafu wanaweka zawadi, wanaenda wanasoma kule, pembeni kule. Wageni wametoa zawadi, wanaondoka. Mnajuliza wageni wa namna gani, wakati mnaendelea kuchungulia. Chungulia tena, wakaja tena wageni wengine, ni usiku. Wakaja tena wageni wengine, tuchungulia mpaka waje. Tuchungulia tena. Chungulie. Chungulie. Chungulie tena. Wanakuja. Wanakuja wale. Wageni wanakuja wengine. Chungulie labda mpaka waje. Hao wanakwenda tena pale. Wanakwenda tena pale. Wanaenda mpaka kwa wale watu. Wanajumuika nao. Pale wanaenda mpaka pale. Wanapiga magoti kabisa. Wanafika hapo. Alafu cha ajabu kinachotokea, wakati wanaendelea kuwepo, wanasikia wimbo. Usiku usiku wa amani amezaliwa mtoto Yesu. Mwendele kwa budu. Imanueli, Mungu yu nasi, kazaliwa Mwokozi, kazaliwa Masihi. Watoto, kuzaliwa kwa Yesu ulikuwa ni mpango wa ajabu Mungu aliyofanya. Kuelewa sio rahisi. Hebu kaeni sasa niwaambie ilikuwaje. Njoni hapa mkae watoto wazuri. Kaeni hapa. Kaeni hapa wote. Hata ninyi sogeni niwaambie habari hii. Unajua ilikuwaje? Kaeni sasa vizuri watoto. Ehe. Ilikuwaje kuzaliwa kwa Yesu? Ilikuwa habari njema. Sikiliza. Ilikuwa hivi. Mungu alipoona mwanadamu ametenda dhambi, akafanya mpango. Akafanya nini? Mpango. Akafanya mpango makini ili kumkomboa mwanadamu. Mpango huu ikawa ni kumleta mgeni duniani kuzaliwa. Na huyu si mwingine, ni Yesu Kristo. Kuzaliwa kwa Yesu kulikamilisha mpango wa Mungu, ama kulianzisha mpango wa Mungu kumkomboa mwanadamu. Habari za kuzaliwa kwa mtoto zilisikika, na Yesu huyu akazaliwa Bethlehemu. Alipozaliwa ilikuwa ni kuleta tumaini. Haikuwa habari njema tu kwa wale wataalamu wa nyota, ilikuwa habari njema hata kwa wale wachungaji. Sikiliza, kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa kwa pekee. Wale watu wageni walimpelekea zawadi, wakampa. Wale wachungaji nao wakaenda wakaabudu. Yesu wakati anazaliwa alikosa mahali pa kukaa, akapelekwa kwenye holi la ng'ombe, maana hapakuwa na nyumba zimejaa, hapakuwa na nafasi ya kumweka Yesu. Wakati huo hawakujua hata nyumba hii kwamba Yesu alikuwa anakwenda kuzaliwa. Sikiliza, leo kwako ni habari njema. Habari njema ni hii: Yesu ameleta mambo makubwa matamu, ameleta mambo makubwa. Ameleta neema. Njoo simama pale. Yesu ameleta neema. Oh, ona naye huyo. Simama hapo tuone. Mjipange mstari tuone. Kuja huku hivi. Hapo hapo niwaone. Ha! Yesu mwanzoni alileta jambo ambalo hatukuelewa. Baadaye lakini tumeelewa. Ameleta ukombozi, ameleta uzima wa milele, ameleta neema, ameleta furaha, ameleta tumaini. Haleluya! Yesu alipozaliwa hajatuacha na huzuni ya kupotea. Ni habari njema kwako, maana ni ukombozi. Tusome kwa sauti wote: ni ukombozi, maana ni uzima wa milele. Ameleta uzima wa milele. Maana ameleta nini? Ameleta nini? Ameleta nini mwisho? Wow, ameleta tumaini. Tumaini kwa watu wote. Sikiliza, Yesu na mama, tuseme baba na mama, hawakuwa na sehemu ya kumweka Yesu azaliwe vizuri. Lakini leo tunaweza kutoa sehemu makini Yesu akazaliwa. Tunaweza kutoa tu moyo. Je, utampa mahali gani pazuri sana, pazuri sana ili Yesu azaliwe? Utampa nini? Utampa nafasi gani nzuri zaidi ya zizi, zaidi ya pale nje nyumbani? Utampa nini Yesu? Ninawaza kama Yesu angelizaliwa kwetu siku hiyo, mimi ningefurahi, maana ningeanza kucheza naye Yesu nyumbani kwetu. Ningependa kila saa niwe naye, niishi naye, maana Yesu ni mkombozi. Nisingemwacha aondoke, akaondoka Yesu azaliwe. Ndio maana leo ninasema, watoto, mwache Yesu azaliwe moyoni mwako ili aishi milele, upate ukombozi, upate uzima wa milele, upate neema, upate furaha, upate nini? Kesho lete watoto wengine tusikie habari nzuri zaidi. Tena kesho ni Sabato, njoo tusali. Nakupa kazi uifanye hii: chukua picha nyumbani zako za utotoni, kisha muangalie ukiwa na baba na mama. Jadili namna gani ulipokuwa mdogo, tangu uje ukiwa mdogo, umeleta tumaini nyumbani. Andika, orodhesha habari njema ulizoleta nyumbani, furaha na mengineyo, kisha utume kwa namba itakayotangazwa. Na mimi kesho nitasoma majina ya wale ambao wanasema kutoka utotoni kwa picha zao wameleta baraka kwa familia na furaha. Haleluya! Tunaenda kuimba wimbo huu wa pekee ambayo ni ahadi ya pekee kwa kila mmoja. Sikiliza, tusimameni tuimbe. Beba na zawadi zako hizo ili tuondoke nazo baadaye.
Ni ahadi yake kwamba atarudi kuja kuchukua wana.
Natamani,
je, watamani maisha ya umilele.
Najua
atarudi kutuchukua juu. Tuishi naye Mungu maisha ya umilele.
Najua
atarudi kutuchukua juu. Tuishi naye Mungu maisha ya umilele.
Very good. Mungu awabariki. Haya, tukutane tena wakati mwingine. Wale ambao wanapewa chakula na kwenda kulala, unaruhusiwa. Wazazi, tuwalete watoto tena kesho mapema. Bye, tuage. bye. Tena kwa tabasamu kubwa.
Mbele yenu hapa ni mchezo wa Bible game ambavyo vitabu vya Biblia vitakuwa vimepangwa kwa mpango ambao sio sahihi, na watu wa pembeni hawa watatupangia kwa mpangilio ulio sahihi, na hao hapa ndio ambao watapangwa. Wataanza
Kumbukumbu ya Torati,
Mwanzo,
Hesabu,
Kutoka,
Yoshua,
Kambi ya Ahadi.
Nitamkaribisha huyu hapa apange. Waanze kusema.
Hesabu,
Kumbukumbu la Torati,
Kutoka,
Mwanzo,
Yoshua,
Mambo ya Ahadi.
Amekosea kidogo. Ngoja nimkaribishe rafiki yangu.
Mwanzo,
Kutoka,
Kumbukumbu la Torati,
Hesabu,
Mambo ya Lawi,
Yoshua.
Amekosea kidogo. Nimkaribishe mwingine. Baada kusema
Mwanzo,
Kutoka,
Hesabu,
Kumbukumbu la Torati,
Mambo ya Lawi,
Yoshua.
Amekosea kidogo sana. Ngoja nimkaribishe rafiki yangu amalizie.
Mwanzo,
Kutoka,
Kumbukumbu la Torati,
Hesabu,
Yoshua,
Kambi ya Lawi.
Amekosea. Sasa wajipange walivyokuwa. Mwanzo apite mbele, Kutoka, namba ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua. Amina.
Amina.
napenda kufanana nawe. Unitumie vile unavyopenda.
Najisikia furaha kuja na wageni wangu. Actually, sio wageni, ni rafiki zangu. Hawa ni rafiki zangu siku zote. Tukae sasa. Tumekuwa tukikutana, kujifunza, kuongea mambo muhimu ambavyo Mungu anatamani tufahamu. Na hapo tunajenga tabia iliyo njema. Tabia yangu, furaha yangu. Ikiwa utakuwa na tabia njema, utakuwa na furaha leo, utakuwa na furaha hata milele. Maana kwa tabia yako inakufanya uweze kuishi na marafiki kama hivi. Hawa kwa sababu wana tabia nzuri, wanaweza kuishi na mimi. Ikiwa nawe una tabia nzuri, waweza kuishi nami vizuri. Lakini ukiwa na tabia nzuri, wazazi watakupenda, baba, mama, marafiki. Hata hivyo, Yesu anataka watoto wote tuwe na tabia njema. Hamjambo watoto. Hawa watoto wakubwa. Hamjambo watoto mliokaa mbele hapa. Wote tunatakiwa tuitikie, maana hii ni salamu kuonyesha kwamba tuko pamoja. Kituoni hamjambo. Ebu sasa natamani nikusogea kidogo hivi kidogo. Nikuone kidogo. Urudi tu nyuma. Naira kuone. Sogea hivi hapa ili uonekane. Mimi umejificha nyuma. Kuna watoto ambao leo wamekuja hapa mbele. Sasa nikiuliza mmoja mmoja. Unakumbuka tarehe yako ya kuzaliwa?
Ndio.
Sema jina lako na tarehe yako ya kuzaliwa.
Jina langu ni Jason S. Vincent Chokoli Filipo.
Tarehe yako ya kuzaliwa?
Mezaliwa tarehe 11 mwezi wa 6.
Mwezi wa 6. Kwa nini unakumbuka hiyo tarehe? Ni muhimu? Kwa nini? Haya, wewe unafanyaje kuikumbuka? Je, kuna mtu mwingine anayekumbuka tarehe yake? Nete mikrofoni mpaka mpe.
Kwa majina naitwa Lea Marumo Naisha, nimezaliwa tarehe 5 mwezi wa 8.
Kwa nini huwa unakumbuka tarehe yako mara kwa mara au ni leo tu imetokea umeongea?
Kila mara.
Kwa nini, kwa namna gani huwa unaikumbuka basi niulize? Huwa unafanyaje? Umeandika mahali au huwa inakuwa kuaje juu ya tarehe hiyo kuikumbuka?
Nikikumbuka nili nitimize miaka yangu ya kuzaliwa.
Haya. Na unakumbuka tarehe yote nyingine nzuri nyumbani? Ya maana tarehe yote nzuri. Nasema hii tarehe huwa naikumbuka sana. Unaikumbuka? Ni tarehe ipi hiyo? Tarehe ya Christmas. Ni tarehe ngapi?
Tarehe
25 mwezi wa 12. Hiyo siku huwa pana sherehe, ni siku kuu. Rafiki zangu, leo somo linasema siku kuu. Siku kuu. Je, unazifahamu siku kuu zozote ambazo huwa mnasherekea nyumbani au yawezekana za serikali? Zipo tarehe ambazo watu huzitunza wakizita siku kuu. Tanzania tuna siku kuu ya mapinduzi. Wengine wana siku kuu ya kuzaliwa. baba na mama pia wanakumbuka siku maalum, siku kuu ambayo walifunga ndoa. Lakini wengine hutunza tarehe, siku hii nilimaliza darasa la saba, siku hii mdogo wangu alizaliwa, siku hii yawezekana. Swali nalotaka kuuliza, je, ukiambiwa kesho kuna siku kuu, ni mambo gani unafanya? Ni kitu gani hasa huwa unafanya mtoto? Kesho ni siku kuu, mambo gani huwa mnafanya? Je, mmoja anaweza kaeleza hapa? Kuna yote anaweza kujua huwa mnafanya nini kukiwa na siku kuu? Mpe mikrofoni kule. Ehe. Alice. Aha, huyo ni nani jina?
Gabriel.
Ehe.
Unapika chakula.
Unapika chakula. Chakula gani huwa kinapikwa siku kuu?
Pilau.
Ehe.
Chipsi.
Ehe.
Wali.
Makande je?
Makande.
Nakula makande. Mchicha?
Pana.
Mama, mnakula viazi?
Ndio.
Siku ya sikukuu?
Ndio.
Haya, mwingine? Sikukuu, wewe mnakula nini? Unapika nini? Unakula nini nyumbani? Unafanya nini sikukuu? Sasa kesho ni sikukuu. Nataka tujiandae kwa sikukuu ambayo kesho inaanza. Ili ujue kwamba sikukuu sio ya mchezo. Sikukuu ina mambo mazuri. Eti wanakula pilau. Wanakula. Mnaona watoto wanakuja hapa sasa hivi mbele. Wanakuja kuonyesha wanayofanya kujiandaa na sikukuu. Hawa watoto wanaokuja utaona kabisa uelewe. Kumbe kunapokuwa na sikukuu kuna mambo muhimu ya kufanya kila mmoja siku hiyo ili iwe sikukuu, hayo ndio ufanyika. Na hawa wanavyokuja unavyoona wanakuja kuonyesha kidogo tu, baadaye niwaambie namna gani tuweza kuzifanya sikukuu zetu, sikukuu moja muhimu, kuwa bora. Kwa mfano wanavyoingia hivi. Haya, wanakuja mmoja baada ya mwingine. Yes. Hao. Kesho ni sikukuu. Leo nifanyeje? Njoni kwa mbele hapo waone. Njoni hatuwaone. Hatuwaone. Njoni. Nirudi nyuma. Rudi nyuma kidogo. Ninyi rudi nyuma kidogo. Ehe. Kama kesho ni sikukuu, leo tunapaswa tufanyeje ili kesho iwe sikukuu? Maana sikukuu ikifika, tunapaswa kuwa kwenye mkao wa sikukuu. Alisi, sikuoni, njoo mbele. Na mwingine kule, njoo mbele. Njoo. Mwingine kae katikati pale. Ehe. Njoo hapa mbele. Sogea mbele kabisa wakuone kwenye ehe. Njoo huku mwanangu, njoo. Ehe. Sogea mbele kabisa, usifichwe na mtu. Ehe, sogea mbele. Ehe. Tazama hao wanafanya maandalizi kabla ya sikukuu. Siku ya sikukuu inafuata, lakini siku kabla mmoja hapa yuko anaandaa bakuli lake. Sijui anafanya kitu gani, lakini naona kisu bila shaka anaandaa. Huyu hapa anapukuchua ili kesho wakati wa sikukuu hafanyi hiyo kazi. Ameshamaliza, analamba. Lamba tuone unavyoonja mboga yako mwanangu. Hebu lamba tuone tena. Huyu ni mpishi kwa kweli. Aha, unaandaa kabla ya sikukuu. Huyu hapa naye anaandaa matunda. Sogea pale nikuone. Sogea pale ukae pale. Huyu hapa naye unafanyaje hapa? Ameandaa chakula tayari. Anahakisha amefanya homework yote siku ya sikukuu. Sio siku ya kufanya homework. Umetulia. Naye huyu anaosha vitu. Anachambua mchele. Tena akichambua, wengine wanachambua halafu wanapepeta. Si unajua? Wanapepeta kabla ya sikukuu. Mtoto mdogo miaka mitatu, ukisikia sikukuu kesho unajiandaa leo. Mwingine hapo anapiga kiwi, anasafisha viatu siku ya sikukuu ni kuvaa na kupendeza. Mwingine ananyosha nguo, mwingine anafagia. Hiyo ni sikukuu. Sikukuu unapojiandaa. Kuna sikukuu ambazo zikifanyika na wewe umeenda kushughulika, hutapata raha yake. Watoto wote hapa wanajiandaa kwa ajili ya sikukuu. Sasa ni sikukuu ipi? Adamu na Hawa walipoumbwa wakawekwa kwenye bustani, Hebu fikiria siku ile Ijumaa, wamekaa wameangalia kila kitu kizuri, asubuhi ilipopambazuka, siku hiyo iliyokuwa baada ya siku ya sita ilikuwa siku kuu, na siku hiyo walipata uzoefu, wakapumzika, wakatazama, kila kitu kilikuwa kizuri, hawakuwa na jambo lingine la kufanya. Mungu mumbaji aliitenga siku hiyo iwe siku ya kukumbukwa. Hiyo siku ikaitwa Sabato. Mungu aliweka hiyo siku iwe ishara, iwe siku ya pekee. Mzunguko wa uumbaji umekamilika. Labda tukumbuke jambo moja. Katika Biblia, dunia iliumbwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, sita, akamaliza kuumba. Siku ya saba, Mungu akaiacha hiyo siku. Anasema, Biblia inasema, akapumzika. Moja, akafanya nini? Mbili, aliibariki. Alifanya nini? Tatu, akaitakasa. Akafanya nini? Naanza kurudia. Mungu siku hiyo alifanya mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, unakumbuka ni lipi? Ehe, nimesikia mtu anasema kubariki. Akaibariki. Sema akaibariki. Nyingine, akaitakasa. Alafu alistarehe. Kustarehe ni kutokufanya kazi. Sasa nikuulize. Je, siku hiyo tunaposema ni siku ya Sabato, je, huyu Yesu naye aliyezaliwa akakua na hiyo siku alipumzika? Nataka tusome kidogo hilo fungu katika kitabu cha Luka 4 fungu la 16. 4:16. Mpe mikrofoni asome kwa sauti kubwa.
Yesu mwenyewe akiwa duniani aliheshimu na kuitunza. Tusome
Luka 4.
Tuseme wote Luka 4:16. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome.
Aha, amina. Akaingia katika nini? Sinagogi ni kanisa, msikiti uliojengwa kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo kila ilipofika siku ya Sabato, siku ya Sabato ikifika, anakwenda katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi. Desturi, watoto wazuri, ni kawaida. Jambo unalofanya leo, ikifika tena siku hiyo unafanya. Ni desturi. Kumbe desturi ya Yesu ilikuwa ni kwenda sinagogi, na hapo akaketi kusoma. Rafiki zangu, leo pia Mungu anawataka marafiki zake, mimi na wewe, waitunze siku hiyo. Ni siku kuu, siku maalum. Hatukiwa hapa duniani, tuanze kuitunza, hatusubiri mbinguni. Tunaanza leo, tunaacha kufanya kazi, unaacha kupukutua. Acheni kabisa, acheni, tunaacha, tunapumzika. Alafu hatuendi shule. Hey, hatuendi shule. Na tena siku hiyo ni kati ya siku ambazo Mungu mwenyewe amesema ikumbuke siku ya Sabato. Uifanye nini? Uitakase. Ninakuacha na kazi, uende ukasome, unitafutie mafungu 10 yanayozungumza juu ya kuitunza Sabato. Zawadi ziko pale pale. Ukishamaliza, tuma hiyo kazi kwa namba ambayo jana pia nilikutangazia, bila shaka mnaitunza, ili mtume kazi hiyo, tujue kama tunaenda pamoja. Mungu awabariki watoto. Tunaacha na wimbo mmoja kama baraka kwako. Tuombeni, tuimbe. Tushike kwenye ngazi.
Yeah.
Wakati tunatoka, kwa kuwa nimesema kesho ni sikukuu, ndo siku ya saba, ninawaalika watoto wote mnaosikiliza, kesho asubuhi mje kwa ibada, ili tufanye kama Yesu alivyofanya, alitunza siku ya sabato. Watoto watakao kuja kwenye vituo, basi watafuteni watu wazima, waambieni tumekuja kuabudu. Sisi ni wageni, watoto tulioalikwa na Uncle B. Bwana wabariki. Watoto tendeni sasa. Chukueni vitu vyetu, manake sabato imeingia, ili tukavitumie kwa uzuri, vyakula na vinginevyo, viatu vimeshang'aa. Bwana wabariki.